Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Καραμαλή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Δρατόρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και με χαρά σας ακούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Για να πούμε, να ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη ΔΕΘ. Σήμερα ανεβαίνει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση που καταφέρνουμε για άλλη μια φορά να τσακωθούμε μεταξύ μας για ορισμένα θέματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Με το Μετρό Θεσσαλονίκης, εκεί που είχαμε χρόνια την καθυστέρηση στην έναρξη γενικά του έργου, τώρα αρχίζουμε τις ενστάσεις και τις διαφορές μεταξύ μας, μεταξύ αρχαιολόγων, μεταξύ των νυν δημάρχων, των πρώην δημάρχων, και εσείς ως κύριος αρμόδιος είστε σε θέση να μας πείτε τι θα γίνει με τα αρχαία στην στάση Βενιζέλου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δενατόλα. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να αποδραματοποιήσουμε, αν με επιτρέπετε, λίγο το κλίμα. Έχω την εντύπωση ότι καλό είναι η πολιτική να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να ακούσουμε τους ειδικούς. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Επικρατεί ένας μύθος αυτή τη στιγμή ότι ο περιβόητος σταθμός Βενιζέλου θα είναι έτοιμος πολύ σύντομα. Ο ίδιος ο απερχόμενος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό είχε δηλώσει ότι στην καλύτερη περίπτωση ο σταθμός Βενιζέλος δεν θα ήταν έτοιμος ούτε το 24. Να σας θυμίσω εδώ, κύριε Δελατόλα, ότι αν δεν ολοκληρωθεί όλο το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι το 25, κινδυνεύουμε να πληρώσουμε υπέρογκα πρόστιμα και να επιστρέψουμε ακόμα και τα χρήματα που έχουμε πάρει για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, που θα ξεπεράσει δηλαδή το 1 δις. Επομένως, εμείς πρέπει να σκεφτούμε με πρακτικούς τρόπους τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό που είπαμε είναι κάτι το οποίο είναι σύνομο, είναι κάτι το οποίο έχει εγκρίνει και το ΚΑΣ στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, και λέμε το εξής, ότι εμείς θέλουμε και τα αρχεία να αναδείξουμε και να κάνουμε ένα λειτουργικό μετρό. Και τι λέμε λοιπόν, αντί να μπούμε σε μια διαδικασία κατασκευής ενός σταθμού που θα στοιχήσει πολύ παραπάνω χρήματα και δεν ξέρουμε τεχνικά αν μπορεί να γίνει, επανερχόμαστε σε μια λύση του 2014, η οποία έλεγε αυτό που γίνεται σχεδόν παντού, να βγουν τα αρχαία, με λίγα λόγια να το καταλάβουν οι ακροατές σας, και να επανατοποθετηθούν μετά στο σταθμό, όπως έχει γίνει και σε άλλα μετρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει γίνει και σε πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους.
Αυτή η λύση θα τελειώσει ταχύτερα το μετρό,
ότι αυτή η λύση θα είναι έτοιμο ενιαίο το μετρό μέχρι το 2023, διότι εμείς θέλουμε ένα μετρό Θεσσαλονίκης να είναι ενιαίο έργο, να μην ξεκινήσει χωρίς το κεντρικό σταθμό. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα τεράστιο και προσπαθούμε σε αυτή τη φάση να βρούμε έξυπνες λύσεις και γρήγορες λύσεις. Οι λύσεις αυτές είναι σύνθετες, έχουν τεχνικά προβλήματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η σπέκουλα που γίνεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και από διάφορους αρχαιολόγους πάνω στη Θεσσαλονίκη δεν βοηθάνε το έργο. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πολύ απλό: ναι στα αρχαία, ναι στο μετρό και όχι στους μύθους και την εικονική πραγματικότητα και τα εγγένεια των μουσαμάδων.
Αυτή η λύση που προκρίνεται είναι μεν ταχύτερη από ό,τι κατάλαβα από την απάντησή σας, αλλά είναι ευθυνότερη, γιατί ακούω ότι θα πληρώσουμε καμιά 40 εκατομμύρια παραπάνω.
Το αντίθετο ακριβώς. Το κόστος μειώνεται. Αντίθετα, η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ με τεράστιες τεχνικές δυσκολίες και εντελώς αβέβαια χρονοδιαγράμματα ήταν αυτή που δημιουργούσε το κίνδυνο το κόστος του έργου όχι απλώς να αυξηθεί, κύριε Δελατόλα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω να εκτοξευθεί. Με μια μετριοπαθής εκτίμηση των στελεχών του Αττικό Μετρό μας λέει ότι η λύση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να παραμείνουν εκεί τα αρχαία, θα στήγησε τουλάχιστον 25 με 30 εκατομμύρια ακριβότερη, και αυτή είναι μια μετριοπαθής, επαναλαμβάνω. Ο δικός μας σχεδιασμός, από την άλλη, όχι μόνο προστατεύει τα αρχαία, αλλά και αναδεικνύει τα αρχαία που γίνονται πλέον επισκέψιμα. Με τη λύση τη δική μας, στο κύριο χώρο θα γίνονται αντιληπτά τα αρχαία κατά το 90 με 95%. Όσοι έχουμε επισκεφτεί τους σταθμούς του Συντάγματος, όσοι έχουμε επισκεφτεί το σταθμό στο Μοναστηράκι, βλέπουμε ότι τα αρχαία όχι απλά είναι αντιληπτά, αλλά και ότι η αισθητική, άμα θέλετε, αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αναδείξουμε τα αρχαία και να έχουμε και μετρό. Και νομίζω ότι πρέπει κάποτε σε αυτό το τόπο να πέσουν λίγο οι τόνοι, να ακούσουμε τους ειδικούς Και επίσης να ξέρουμε ότι στο μετρό αυτή τη στιγμή, στο σταθμό Βενιζέλος, δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα. Η μορφή λοιπόν ότι γυρνάμε πίσω δεν ισχύει, διότι είμαστε στο σημείο 0.
Μάλιστα. Μακάρι λοιπόν να βρεθεί μια χρυσή τομή που να είναι και ταχύτερη ή μέσα στους χρόνους, αλλά και όχι πάρα πολύ ακριβή. Μιας που είμαστε στις γραμμές των μετρό, να σας πω ότι βλέπω και ορισμένα μηνύματα εδώ ακροατών. Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις σε σχέση με αυτό που είχαμε ως εικόνα και ως πρακτική στην αρχή στο μετρό της Αθήνας. Δηλαδή υπάρχουν σειρμοί που αργούν να φτάσουν και υπάρχουν τεράστιες ουρές αναμονής. Αυτό γιατί παρατηρείται? Υπάρχει απόσυρση σειρμών? Κάτι γίνεται πάντως.
Είναι η κατάσταση που παραλάβαμε το καλοκαίρι. Οι ακροατές σας έχουν απόλυτο δίκιο. Μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε αυτό που λέμε ειδική χρονοαπόσταση, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των δύο σειρμών που προσέγγιζε τα 8 με 10 λεπτά, πράγμα το οποίο ήταν απαράδεκτο. Γιατί γινόταν αυτό? Πρώτον, διότι δυστυχώς μέσα στο καλοκαίρι είχαν δοθεί παραπάνω άδειες στο προσωπικό της στασία από ό,τι έπρεπε. Και δεύτερον, διότι υπάρχουν δομικά προβλήματα, όπως το γεγονός ότι το 1 τρίτο των σειρμών βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακινητοποιημένα. Τι κάναμε εμείς? Εμείς κάναμε κάποιες αλλαγές στις γενικές διευθύνσεις στη στασή. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα? Σήμερα στη γραμμή 2 η χρονοαπόσταση, κύριε Δελατόλα, είναι 3 λεπτά. Και μέσα και ο μέσος όρος των χρονοαποστάσεων στις γραμμές αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 5 λεπτά, μεταξύ 4 και 15 και 4 και 30 στις ώρες αιχμής.
Άρα κάπως βελτιώνεται, λέτε?
Βελτιώνεται αισθητά, αλλά βέβαια δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι. Απλούστατα βλέπουμε ότι επειδή έχει επιστρέψει το προσωπικό, επειδή απλούστατα έχει γίνει ένας πιο ορθολογικός έλεγχος μερικών πολύ βασικών ζητημάτων, βλέπουμε ότι οι χρονοαποστάσεις έχουν μειωθεί στο μισό μέσα σε λιγότερο από 1,5 μήνα.
Μάλιστα.
Θα μου πείτε, είμαστε ευχαριστημένοι? Θα σας πω όχι. Πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτά τα ζητήματα, διότι το μετρό το χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες καθημερινά και είναι ένα μέσο το οποίο αφορά την καθημερινότητα του μέσου πολίτη και εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το ζήτημα.
Βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών, κύριε Καραμαλή, διότι ωραία είναι τα πολιτικά και οι συγκρούσεις, αλλά υπάρχουν ζητήματα καθημερινότητας τα οποία απασχολούν τους πολίτες κάθε μέρα βασανιστικά. Ένα από αυτά βλέπω εδώ το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος λέει τι γίνεται με τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, αν έχουμε μια εξέλιξη, γιατί εκεί είναι και αιματηρό όλο αυτό το σκηνικό.
Έχουμε δύο μεγάλα οδικά δίκτυα αυτή τη στιγμή που είναι κυριολεκτικά στον αέρα και τα οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας τα έχει συνδέσει με ζητήματα οδικής ασφάλειας. Το ένα είναι το Πάτρα Πύργος, ένα έργο το οποίο ήταν έτοιμο το 2015 να ξεκινήσει και με τα γεγονότα, αν θυμάστε, του Τοξότη και του κ. Καλογρίτσα, το έργο έσπασε και ποτέ δεν ξεκίνησε.
Λίγο σαν το γεωφύρι της Άρτας είναι αυτός ο δρόμος.
Σωστό, γιατί χρόνια τώρα το συζητάμε.
Το σπάσιμο που έκανε η κυβέρνηση, ο προηγούμενος υπουργός, σε 8 κομμάτια δεν προχώρησε.
Προχώρησε, γιατί αυτή τη στιγμή το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Έχουν περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο οι συμβάσεις, έχει βγει έκπτωτος ο κ. Καλογρίτσας και υπάρχει μια κατάσταση εξόχως προβληματική και μέσα σε 2 μήνες τώρα καλούμαστε να λύσουμε προβλήματα που δεν έχουν λυθεί για 4 χρόνια. Το άλλο ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπε ο ακροατής σας, είναι ο ΦΟΑΚ, που και εδώ είχαμε μια εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, ενώ δεν είχαν γίνει αυτά που είχαν γίνει, όλες οι διαδικασίες, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, που όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν δεν μπορούμε να προχωρήσει ένα μεγάλο έργο χωρίς αυτό. Δεν έχουμε χάραξη του δρόμου, στην κυριολεξία δεν έχουμε τίποτα. Και επίσης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι αυτό το έργο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Εμείς τι λέμε? Εμείς το έργο θα το σπάσουμε σε 2 κομμάτια και εμείς θα το ξεκινήσουμε άμεσα, έστω και τμηματικά, και μάλιστα προσπαθούμε να βρούμε έξυπνους τρόπους για να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, όπως παραδείγματος χάρη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, να βρούμε χρήματα από άλλες παραχωρήσεις και να τα μεταφέρουμε πάνω στο βόρειο ειδικό άξονα της Κρήτης, γιατί η Κρήτη είναι μια περιοχή που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει έλλειψη βασικών οδικών υποδομών και αυτό, όπως πολύ σωστά παρατηρούν όλοι, έχει να κάνει και με ανθρώπινες ζωές, διότι θρηνούμε πολλά θύματα κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο δρόμο.
Πάμε σε 2-3 ακόμα ζητήματα που θίγουν οι ακροατές μας. Η Ζορζέτα μας λέει ότι δεν γίνεται κάποιος έλεγχος συστηματικός στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά στα λεωφορεία μπαίνουν χωρίς εισιτήριο και λέει χαρακτηριστικά: εγώ είμαι βλάκας που πιώνω πάντα κλπ. Βλάκας δεν είναι, η συνεπής και αυτό πρέπει να κάνει. Έχουμε κάτι πάνω σε αυτό? Γιατί σας είχα ακούσει κατά το παρελθόν ότι έχουμε φοβερά διαφυγόντα έσοδα των οργανισμών.
Και μάλιστα σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου είχα κατηγορηθεί γιατί ήμουν αρκετά σκληρός με αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν το εισιτήριο στο μετρό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης είναι ότι οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε είναι πολύ κατώτερες του μετρίου, επομένως δεν μας ενδιαφέρει αν πληρώνετε ή όχι. Και δυστυχώς τόσο στα λεωφορεία, όσα και στο τραμ, όσο και, και στο μετρό βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Ειδικά στις αστικές συγκοινωνίες η εισιτηροδιαφυγή είναι τεράστια τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρώτον, πρέπει να αλλάξει αυτή η κουλτούρα που υπάρχει, διότι όπως πολύ σωστά λέει η ακροάτριά σας, αυτή νιώθει η μειοψηφία, άρα η ηλίθια, η οποία πληρώνει και χαζή, άμα θέλετε, που πληρώνει η ίδια το εισιτήριό της.
Μέχρι να αλλάξει η κουλτούρα όμως, δεν μπορούμε να βρούμε ένα σύστημα για να γίνεται ένας έλεγχος?
Μπορούμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουμε άμεσα, θα έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά οι έλεγχοι. Θα σας θυμίσω ότι στο παρελθόν γινόντουσαν έλεγχοι από το ίδιο το προσωπικό της ΟΣΥ στις απογευματινές τους βάρδιες και είχε αποδειχθεί ότι αυτό το πράγμα είχε λειτουργήσει αποτρεπτικά και είχαν αυξηθεί και τα έσοδα της, και τα έσοδα της εταιρείας. Εμείς θα είμαστε πολύ σκληροί και είμαστε πολύ απόλυτοι ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε ξανά αυτό το φαινόμενο της απόλυτης μπαχαλοποίησης που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια.
Μάλιστα. Κάτι προτελευταίο, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, ο Μικονιάτης όπως αναφέρεται εδώ, το τραμ δεν φτάνει σύνταγμα, δεν το ξέρω το θέμα, υπάρχει πρόβλημα?
Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα με, με μια καθίζηση που έχει γίνει σε μια περιοχή. Υποτίθεται ότι αυτό το τεχνικό ζήτημα θα έχει επιληθεί εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και ένα χρόνο, όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο κρατής σας, δεν φτάνει το τραμ στο κέντρο της πόλης. Έχουμε, έχουμε το σχεδιασμό αυτό να λυθεί το ζήτημα πολύ γρήγορα, διότι το τραμ είναι ένα μέσο το οποίο παρά τα αρκετά προβλήματα που έχει εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιβατών.
Να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μας, να έρχεται στο στούντιο, γιατί είναι πράγματι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ακροατών, κύριε Καραμαλή.
Είναι ζητήματα καθημερινότητας, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους και μία μικρή βελτίωση νομίζω ότι στην ουσία αλλάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και αυτό είναι η άμεση προτεραιότητα τόσο του Υπουργείου, όλων μας εδώ που εργαζόμαστε, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, είναι δέσμευση ζητήματα τέτοια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να βρούμε λύσεις γρήγορα.
Να είστε καλά, χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Γεια σας, καλημέρα.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.